Ons Here, ons Vader, baie dankie dat U in besonder ons kom besoek het in hierdie week. Here, ons sal ontrou wees as ons U nie ook vra vir 'n besondere ontmoeting in hierdie aand, dat U ons kragtig sal kom ondersteun, dat U woord vir ons sal oopbreek, dat ons kan verstaan, dat U ons harte sal vaspen om U woord aan te hoor in hierdie aand. Here, U sien die verlange, U sien die smagting. As daar dan nog iets is wat verwyder moet word uit ons harte en lewens, Here, doen dit asseblief. Maar Here, ons wil onsself kom offer. Sou die hout op die altaar pak, daarop klim met hand en voet vasgemaak, gereed en reg, dat U die offer sal kom verteer met U vuur. Ag Heer, ons kom vra dat U asseblief ook kragtig vanaand deur hierdie boodskap in ons lewens kom werk, en dat U naam bo alles verheerlik word. Amen. Ek wil nou om te blaai na Handelinge hoofstuk 2. Ons het in die reeks, het ons gesien na die groot nood van herlewing. Ons het U begeleid deur die woord van die Here rakende 'n smagting na herlewing. En U het gesê, U het so 'n smagting na God. Maar is een ding om dit te sê, kom toon dit deur U deelname in gebed. Ek herinner U en vra ook, as U daardie begeerte het, kontak vir my of vir Dominee Gerry. Ons voeg jou op die herlewingsgebedstyd wat vrydagoggende ons saamkom. Niemand hoef jou gesiggie te sien nie. Jy kan daarso saamkom bid en die Here saam vertrou vir hierdie kosbare en wonderlike werk van God. Dan bid ons saam vir herlewing. Ons nooi weer op nuut na die bidure. Sê nog om te sê, ons smag na herlewing. Kom toon dit deur U gebedslewe. Kom toon dit as gemeente saam. Ons as gemeente saam het ook 'n gebedslewe. Maar gaan soek die Here ook in U binnekamer. Gepraat ook van gebedstyd, jy is enigiemand welkom om na die boodskap, die aflewering daarvan te bid. Daar is nie afgespreek dat net kerkraad of net sekere persone mag bid nie, enigiemand is welkom. As die Here dit op die hart druk, bid asseblief saam. Terwille van tyd wil ek lees vanaf die 37ste vers, terwyl ons tog wil fokus eintlik op die hele tweede hoofstuk. En net om die konteks vir u te wys, daarso die eerste paar verse van die hoofstuk. En toe die dag van die Pinksterfees aangepreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. So geleentheid, 'n gebedsgeleentheid het hulle by mekaar gekom, daar die 120 in die bovertrek die Here vertrou. En skielik uit die hemel het daar 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind gekom en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En na al hierdie dinge het mense, was dadelik die teenkanting gewees, hierdie mense is dronk, hulle is vol soet wyn. En die Here wek vir Petrus op om te preek. En daar vanaf die 14e vers preek hy. En hy wys vir hulle, let op vers 33, dat dit is eintlik wat hier gebeur het, die Heilige Gees is uitgestort, dit is wat julle nou sien en hoor. En ons het ook verwys na daardie skerp toepassing op die wil wat hy gemaak het in die einde van die boodskap, in die 36ste vers, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. En na hierdie Christus gesentreerde evangelie boodskap gepredik is, kom ons lees saam die reaksie. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref het en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is en die wat die Here onse God na hom sal roep. Met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is in die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom. En baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En allemaal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle het eiendomme en besitte, en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs daarvan onder allemaal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys en in guns was by die Here volk, en die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek wil graag, na aanleiding van daar die context wat Petrus geskep het in die 33ste vers, wat hy verwys het, dat dit is wat gebeur toe die Heilige Gees uitgestort is, met u praat oor wanneer God herlewing stuur. Wanneer God herlewing stuur. Ons samelewing verval al dieper en al dieper in sonde. Ongeregtigheid, goddeloosheid en bandeloosheid word net al hoe erger. Ons hoef mekaar nie weer te vermoei met hierdie feit en mekaar hartseer te maak oor die toestand reg rondom ons nie. Maar hierdie groot nood dryf ons na gebed in die diepe soeke waar ons God vertrou vir herlewing. Die nood is so duidelik voor ons oë. Daar is maar een van twee keuses, of ons bid asof die toekoms daarvan afhang, of ons sterwe. Of ons bid asof die kerk se voortbestaan daarvan afhang, of ons sterwe. Dit is hierdie die bedringendheid en daar is nie een oomblik van dat hierdie eintlik maar oorbeklemtoon kan word nie en dit is regtig nie een oorgedramatiseerde stelling wat gemaak is nie. Ons is op een uiters gevaarlike plek, op een mespunt en daarom moet ons God soek vir een erleving. Maar baie van ons het dit nog nooit beleef nie. Ons weet nie hoe sal dit lyk nie. Ons weet in kort dat het hemel sal wees, maar hoe sal so erlewingstydperk lyk? Dit is in 'n mate beleef in die kerk in Suid-Afrika, en vooral in die 1970s, 1980s was daar werkelijk een mooi opleving, een bloeitydperk gewees. Daar word vertel ook in die vroeër jare in die EG Kerk, toe het nog die nuwe protestante kerk in Afrika was, wat propvol gesit het tydens dienste, weeklikse bekerings, evangeliese passie, smagting na heiligheid, daar het mense toegestroom, na wederkomsboodskappe, daar was een definitieve werk van God. Maar so, hoor ons uit die monde, van die wat het beleef het in daar die jare, wat verwys het na die goeie jare ook in die kerk, en ons kan sê dat daar een definitieve werk was van God. Maar baie van ons was definitief te jonk om dit te beleef, was selfs nie gebore by daar die tyd nie, maar niemand van ons het die groot herlewings van die 1800s belewe nie. Niemand van ons was in die 1860s daar in die Kaap gewees nie. Een diepe herleving waar duisende toestroom na die Here, intense, krachtige en oorvloedige werk van God, nie net een besondere bloeitydperk in die kerk, nie een oorvloed, 'n geweldige nood wat oor nag ontstaan het, 'n verskriklike werk, 'n verandering wat sommer so gemeenskappe geruk het, samelewings verander het, in 'n kwessie van dae, kwessie van weke, het God die Kaap so kom verander. Dit het ons nog nie belewe nie. En dit noodsaak ons, hoe lyk 'n ware Bybelse herlewing? Want sien, kort lees ons van een of ander sogenaamde herlewing by een of ander kerk, baie keer charismatiese kerke soos wat ons onlangs gehoor het daar so in Asbury in Amerika, en dan word daar baie vinnig net gesê, hier is herlewing wat uitbreek. Maar dan ondersoek mens dit en dan sien dit, dit is net mense wat aanhoudend sing. Stop die musiek en daar is nie een nood tot bekering nie, daar is nie evangeliese dryf wat verder gaan nie, daar is nie vrug wat daarna uiteindelik oplewe nie. Ons let na baie kerke op wat sommer revival in hulle naam insluit en ons wonder, is dit al werklik hoe herlewing lyk? Kan herlewing werklik gebeur in konservatiewe kringe? Kan die gees van God dan ook hier by ons uitgestort word, en indien dit doen, gaan dit van ons 'n charismatiese kerk word. As die gees van God uitgestort word, gaan ons ewe skielik in tale praat, gaan ons ewe skielik doen wat ons belewe, wat ons kritiseer. Is dit dalk kenmerke van 'n ware Bybelse herlewing? Hoe sal ons weet wanneer God ons met herlewing kom besoek? Geliefdes, ons hoef nie baie ver te gaan soek na kenmerke van 'n ware Bybelse herlewing nie. Want die woord van God sal altyd vir ons die antwoord gee. En sal altyd die maatstaf wees waaraan ons enige ondervinding moet meet. Dit is die egte. En hier die aardse belewenisse moet gemeet word aan die skrif. En watter beter gedeelte is daar nie in die Bybel as in Handelinge hoofstuk 2 waar God sy gees kragtig uitgestort het op Pinksterdag nie? Wat 'n heerlike dag moes dit nie gewees het nie. Wat 'n wonderlike geleentheid was dit toe God sy gees op alle vlees uitstort, net soos God van tevore beloof het in Sagaria 12 vers 10. Daarom dan, omdat die dag en die geleentheid soos 'n paal bewater uitstaan, is dit die fokus waaraan ons enige herlewing moet meet, om te bepaal en ook te verstaan hoe dit sal lyk wanneer God sy gees op ons sal uitstort, ja, wanneer God herlewing na ons toestuur. Nou, u sal op 'n punt sien wie agtig raak wanneer u sien hoe baie punte hier is wat hanteer moet word. Dit is amper asof alles uiteindelik net so swaar op mense hart druk dat ons nie iets kan uitlos nie. En al hierdie gedagtes wil nou een boodskap ingeprop word, maar ek beloof dat daar nie afbreek sal wees aan die boodskap of aan die punte nie. Want dis gedagtes wat ons regtig nie veel op hoef uit te brei nie. Die konsepte wat ons vir u gaan voorhou is nie vreemd nie. Dit is Bybels, dit is verstaanbaar. En u sal sien, dit is selfs assosieerbaar. Die werk van God in herlewing is basies die van oorvloed. Sy werk word geïntensifiseer. Sy teenwoordigheid word al meer duidelik. Sy krag word net al hoe sterker tentoongestel. Daarom, wanneer God herlewing stuur, sal dit die volgende kenmerke hê. Eerstens, 'n fokus op Jesus. 'n Fokus op Jesus. Net op die 36ste vers, daardie toepassing wat Petrus maak deur hierdie boodskap en die verwysing hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Hierdie Jesus verwys na omtrent die hele res van sy boodskap. Want let op in vers 22 waar hy verklaar dat Jesus die Messias is, wat bevestig is deur God, deur tekens en deur wonders. In vers 23 praat hy van sy kruisiging, in vers 24 van sy opstanding uit die dode, van sy hemelvaart, van sy hemelse priesterskap waar hy nou vir ons intree. Ja, hier die boodskap het oor niks of oor niemand anders as Christus gegaan nie. Dit was deur week met hierdie een sentrale tema, Jesus Christus, hom as gekruisigde, ja, hom wat die dood oorwin het, hom wat opgevaar het in die hemel, Jesus, die Seun van God, die een wat leef, die een waardeur ons gered moet word, een intense focus op Christus, en so sal het wees tydens herlewing, nie een focus op een of ander tierratijnkies hier reg rondom ons nie, nie een focus op die mens, of een focus op my krag, of oor ek kan nou dit en ek kan nou so nie, nie een focus op Christus, Jesus die saligmaker, Christus die verlosser, ja Christus die almagtige Seun van God, hy sal verhoog word en verder verhoog word in hierdie herlewingstydperk, en dan sal hy, beloof hy, alle mense na hom toe trek. Daarom is dit logies die wegspringplek. Hoe sal Bybelse herlewing lyk? Tweedens, bekering sal volg. Wanneer Christus verhoog word, het hy dan juist beloof sal hy alle mense na hom toe trek, maar kyk ook hoe dit in besonder op hierdie dag en hierdie volgorde ook plaasgevind. Want sien, tydens die herlewing stort God 'n besondere werk uit. Mense kom tot bekering. En let op die reaksie op Petrus se eenvoudige, Christus-gesentreerde boodskap. Wat moet ons doen, broeders? Nie een of ander teenparty wat opstaan en met hom wil kom stry en redeneer oor een of ander bron of een of ander filosoof of een of ander nuwe wetse idee nie. Hy het gevra, wat moet ons doen, broeders? En die antwoord kom baie eenvoudig in vers 38, bekeer julle. Daar was nie 'n stryery nie. Daar was nie eers 'n hele apologetiese onder ons nie gewees nie. Hy het eenvoudig tot bekering gekom. Soveel so dat vers 41 vir ons oordra dat 3000 siel op daardie dag oor hierdie eenvoudige boodskap tot bekering gekom het. Ja, God het beloof, Jesus het beloof in Johannes 16 vers 8 dat hy deur sy gees die wêreld sal kom oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En o, wanneer God herlewing skenk, sal dit 'n baie intense oortuiging wees wat hy bring, dat daar 'n besondere oes van siele instroom. Wanneer mense intens bewus word van hulle sondigheid, van hulle nood, van hulle afhanklikheid en soeke na Christus. O, mag dit wees, so te beskrywe word in Amos 9 vers 13, kyk die dag kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal, die druiwetrapper die saad saaier, en uit die berge van mos sal drup, die heuwels daarvan oorvloei sal wees. Dink net wanneer die stroper nie vinnig genoeg kan ry, want die ploeg is al op pad, en die planter haal hom ook weer in, en so volg daar weer een stroper daarna, so hierdie intense werk van God. Let op die woorde, kyk die dag kom, spreek die Here. Mag dit wees in hierdie dag, o Here. Maar so sal daar ook 'n begeerte in mense se harte opgewek word, naamlik 'n honger vir die woord. Nadat die siele tot bekering gekom het, word daar in die 42ste vers beskrywe dat die mense volhard het in die leer van die apostels. Let op die woord volhard. Daar was nie 'n wegdraai nie. Daar was nie 'n afdraai nie. Daar was nie 'n skeptisisme. Daar was nie 'n beter weterige gesindheid rakende in die woord wat deur die apostels gespreek is nie. Nee, daar was 'n volharding. Daar was 'n liefde. Daar was 'n honger gewees vir die woord van God. En dit kan ook duidelik gesien word dat hulle volhard het in die gemeenskap. Sien, daar het hulle self bevind, saam met die prekende reisgeselskap het hulle beweeg, Daar het hulle voortdurend gesoek om onder die geklank van die woord te wees. Daar waar die woord was, daar was hulle ook. Soos Psalm 119 vers 31 sê, ek kleef u getuienisse aan, o Here. Wanneer God herlewing stuur, sal daar 'n honger wees vir God se woord, 'n brandende begeerte. Jy hoef nie gesmeek te word om die Bybel te lees nie, jy sal dit wil lees. Sal nie 'n verskriklike swaar las wees om die Bybel oop te maak en tyd uit te koop en die skrif te ondersoek nie, daar sal 'n spontane honger hiertoe wees. Maar so sal daar ook 'n gebedslas wees. Let op dat dieselfde vers as by die vorige gedagte maak ook melding dat hulle ook volhard het in die gebede. Let weer eens op die woord volhard, wat juist beteken dat daar nie 'n einde aan was nie. Daar was 'n aanhou stry. Daar was 'n volhardende soeke na God, 'n intense begeerte om te bid. As ware het hulle 1 Tessalonisense 5 vers 17 gelewe, dat hulle gebid het sonder ophou. Die ander passies het verdwyn, die begeerte vir vermaak, die soeke na 'n leë wêreldse gedagte het verdwyn, 'n drang, 'n las om God te soek in gebed, dat het so swaar op hulle harte druk. Ek kan op niks anders fokus nie, ek kan niks anders soek nie, ek wil God gaan soek in gebed. So intense gebedslas om te bid vir ander, te bid vir hulle self, te bid as gevolg van hulle eie sondigheid, te bid vir God en vir sy verheerliking, 'n diepe gebedslas het hulle gevoel. Daar word vertel, en ek het dit al by herhaling vir u ook genoem, dat daar in Woester so 'n diepe gebedslas uitgebreek het in 1860s, dat die mense om elke bos en om elke draai sommer op die strate intens hierdie gebedslas beleef het, dat hulle nie eens kon wag om by hulle huis uit te kom nie, dat mense so oorval was met hierdie swaar las. Sal die Here dit nie vir ons stuur nie? Maar daar was ook 'n sielelas gewees in die 5de gedagte. Let op die 40ste vers. Let op die dringende sielelas van Petrus, dat hy ook met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Hierdie was nie 'n passiewe vraag nie, hierdie was nie net sommer 'n voorstel gewees, ag, kom maar na die Here toe as jy wil, of hy sal jou lewe net beter maak, gaan oorweeg dit, gaan oordink dit nie. Daar was 'n dringende beswering en vermaning. Hy het hulle aangedring, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. 'N stille las, 'n swaar las wat hom druk vir die bekering van verlore siele. Die dringendheid van Spreuke 24 vers 11 word hier jou deel, wanneer God die herlewing stuur, wanneer God kragtig deur sy gees in jou werk, red die wat na die dood gesleep word, en die wat aan die slagbank wankel, hou hul tog terug, alles in my vermoë, alles wat ek kan, doen ek, om die evangelie met daardie persoon te deel. Hy het by hulle aangehou, met die dringende beswering en vermaning, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Ander moet weet, ander moet hoor, ander moet gewaarsku word. Een van die eerste tekens dat iemand 'n kragte ontmoeting met Christus gehad het, is dat hulle 'n diepe begeerte het vir die redding van ander se siele. En dit is 'n bekommernis, want ons smag na herlewing sodat hierdie siele las weer kan opleef. Maar wanneer God herlewing stuur, sal daar ook 'n vermeerdering wees in nuwe bekeerlinge. Vers 41 en vers 47 Vers 41 praat van die 3000 wat op een slag tot bekering gekom het, maar let ook vooral op vers 47. Dat die Here het, bedink dit net gauw, dagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Ons stap saam met sommige mense vir jare lank 'n pad. Op verskillende maniere vertel ons hulle van Christus, bid vir hulle, dring by hulle aan om hulle te bekeer van hulle verkeerde weë. En op die ou einde van die dag, dan draai hulle ook hulle rug op ons en so ook op God en op die evangelie boodskap. Hoeveel moeite moet na ingesit word om 'n siel te bereik? Maar wanneer 'n rewing uitbreek, let op die woorde, daagliks. Daagliks het God by die gemeente gevoeg die wat gered is. Ja, nie met 'n vislyn word hulle een vir een en lank uit mekaar uit ingebring nie, maar soos met die nette wat Jesus gesê het om aan die ander kant uit te gooi, ja, in so 'n groote menigte. En so gereeld bring God die siele tydens hierdie herlewingstydperk in. Martin Luther vertel dat tydens die herlewing het hy gepreek en die woord van God bestudeer, en God het eenvoudig die werk gedoen. Hy het aangegaan, amper met sy normale routine, en God het net hierdie besondere toestroming van siele gestuur. God het kragtige werk onder daardie Rooms-Katolieke en daardie persone wat daar so ook dienswerk by hulle doen. Hy het 'n besondere beweging gebring, soveel so dat Duitsland een van die gelowigste lande eens op 'n stadium was op hierdie aardbodem, maar nou een van die goddeloosste. Ons kort herlewing in hierdie wêreld. Wanneer God herlewing stuur, sal daar ook 'n drang wees tot dienswerk. Nou vra ek dat u net so 'n paar bladsye sal aanblaai na Handelinge hoofstuk 4 toe. U sal sien dit is waar Petrus en Johannes voor die Joodse raad is. En daarso is die teenkanting baie duidelik. Ons lees hierso waar hulle belet word om in die naam van Jesus met enige mens te gaan praat. Maar let veral op die 19e en die 20ste vers. Toe antwoord Petrus en Johannes vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God met julle self beslis, want dit is vir ons onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dis vir hulle onmoontlik gewees. Hulle kan nie stil bly nie. Ek gaan nie stil bly nie. Maak nie saak of ek belet word nie. Maak nie saak of daar dreiging is voor my lewe nie. Daar is 'n intense drang om van hom te praat. Daar is 'n diepe begeerte om vir hom werksaam te wees. Dit wat my oë aanskou het, dit wat ek self gehoor het en gesien en beleef het, ek kan nie daaroor stil bly nie. Let op hierdie drang tot dienswerk. Let op hierdie hande wat opgaan, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Hier is ek, Here, stuur my. Stuur my al, is dit soos 'n skaap onder die wolwe, en stuur my, Here. Maar dit wat U vir my gedoen het, daaroor kan ek nie stil bly nie. Ek kan nie langer my tyd mors nie, ek kan nie langer die jare verkoos nie. Ek wil vir U diensbaar wees. Gebruik my, Here. Gebruik my. My oë het oopgegaan, ek sien die verlore siele, ek sien die dringende werk, ek sien hierdie groot nood aan gebed, ek sien hierdie groot nood aan evangelisasie, ek sien die wêreld in goddeloosheid. O, Here, gebruik my. Maar daar sal ook wees 'n vrees vir God, wanneer God herlewing stuur in die hartse gedagte. Vers 43 maak melding dat vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens en deur die apostels plaasgevind. Ek vra net die eenvoudige vraag, deur wie se krag? deur God se krag. En het vreesde mense se hart opgewek. 'N Vrees en 'n besef dat hierdie wat ons nou aanskou is nie normaal nie. Hier is iets beslis bonatuurlik aan die werk. Ja, God is hier aan die beweeg. 'N Besef dat God kragtig en magtig aan die werk is, 'n besef van hulle eie verganklikheid teenoor die groot en almagtige God. Ja, vrees het op elkeen gekom. Is so vrees vir God nie in ons dag en ook spesifiek in sy kerk nodig nie? Versigtigheid vir sonde. Versigtigheid dat God kan doen wat hy ook al wil. Maar Heer, ons verlang. Ons soek daarna. Ons wil dit beleef, o Here. Maar wanneer God herlewing stuur, is daar ook 'n groter vrygewigheid. Net op die 44ste en 44 en 45ste vers. En almal wat gelowe geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Hier is nie een of ander kommunistiese idee wat hier geplokkameer word nie. Wat God hier bewerk het, is 'n groter vrygewigheid in die gemeente. Die wat oorvloed gehad het, het die oorvloed verkoop en vir die behoeftiges gegee. Die Heer het hulle losgemaak aan aardse rykdom en hulle visie gegee van 'n groot nood daar buite. Ja, ook finansieel. Want hierdie fondse was ook aangewend vir die verspreiding van die evangelie, vir die ondersteuning van diegene wat bereid was om te gaan. Daar word ook vertel van die herlewing in Kaapland, dat daar onder die mense 'n groot entoesiasme ontstaan het om te gee. En in daardie herlewing word daar beskrywe in 'n berig, uittreksel van 'n berig, waar 'n persoon in die kommentaar skryf dat God dalk juist daardie herlewing gestuur het om die sendinghart veral van die Engse kerk te laat herlewe. Waar hulle eens gedink het dat hulle die volkere moet onderdruk en uiteindelik maar net so moet gebruik tot hulle voordeel, het daardie gesindheid verander, dat ook al die volkere van Afrika bereik moet word met die evangelie. En van daaruit het sendingorganisasies ontstaan, soos 'n veldbrand het dit versprei, 'n kragtige en magtige werk van God, 'n hart wat geklop het vir die redding van siele en mense se beursies het oopgegaan om hierdie te befonds. Dit gaan oor die werk van God. Maar daar was ook 'n groter smagting na kerklike byeenkomste in die tiende gedagte. Chloe kan nog daar sien. Vers 46 wys vir ons na hierdie smagting. Hierdie smagting was nie na vermaak by die kerk gewees nie. Dit is nie 'n smagting na vleeslike vervulling nie. Maar let op wat daar staan. En dag vir dag, nie week na week nie. Nie soos baie lidmate, een keer in elke 2 of 3 maande nie. Dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. Dag vir dag. Daar was so 'n diep innige begeerte om God saam te gaan soek in die tempel, dat daar 'n vermeerdering was aan kerklike byeenkomste, samekomste deur die gemeente, waar hulle eendragtig die Here gaan soek het in gebed, 'n diepe en intense begeerte om die Here te aanbid. Nie om een of ander snaaksigheid nie, nie om een of ander trendy tema te gaan aanhoor nie, maar om te gaan bid, om God se aangesig te gaan soek. Want sien, onder God lewende siel blaas en 'n besonder beherlewing sal daar die persoon kerk toe wil gaan. Niemand sal hom hoef te smeek nie. Niemand sal hom hoef kerk toe te sleep nie, hy sal wil kom. Hoe ernstig en hoe intens het ons die werk van God nodig nie. Kyk na die leesitplekke. Verder meer, sal daar ook meer liefde wees onder mekaar in die 11de gedagte. Vers 46 vertel verder, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis gegaan, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het. Daar was 'n omgee, daar was 'n liefde in die gemeente. Hulle het die Here saam gedien, en mekaar ook bedien met hulle liefde en met hulle omgee. Een van die mees uitstaande tekens van 'n siel wat die liefde van God gesmaak het, is dat hulle liefde vir 'n ander, vir ander mense het, en besonder 'n liefde vir die medebroeders en susters het. 'n Omgee, 'n besorgdheid. Maar laastens sien ons in Handelinge hoofstuk 2 dat hulle ook guns by mense gehad het, vers 47. Vers 47 maak melding dat hulle in guns was by die hele volk. En ek glo dit was soos God in die Philadelphia gemeente ook gewerk en getuig het. Nou Philadelphia is ook die kerk tydperk waar daar juist herlewings plaasgevind het in die kerkgeskiedenis. En wat sê die Here daar in Openbaring 3 vers 8? Hy sê, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee vir jou 'n geopende deur. En ek glo dis met hierdie lig wat Handelinge 2 vers 47 verstaan moet word, dat God guns vir die Christene onder die volk bewerk het, sodat hulle kragtiglik die evangelie aanvaar het. Dat daar die evangelie eers versprei soos 'n veldbrand, maar gou was daar vyande. Gou was die bose een deur sy trawante ook aan die werk. Daar waar God kragtig werk, sal die Satan ook alles in sy mag probeer om daardie werk te keer. Maar wanneer God 'n geopende deur gee, let op die woorde, kan niemand dit sluit nie. En dis wat die Here kom bewerk het. Al word mense in die tronk gegooi, daardie mure hou die evangelie nie buite of binne nie. Grote waters oor die aarde het nie gekeer dat die herlewing oorspoel. Vanuit Europa na Amerika, so vanuit Amerika oor na Suid-Afrika en so oor die wêreld heen nie. Wanneer God so 'n geopende deur gee, kan niemand dit keer nie. Geliefdes, is dit nie waarna ons mag nie. Dat die Here soos 'n veld brand, die boosheid verteer, die mense verander, erlewing kom bewerk. Dat God sy kerk weer aan die brand maak. Dat God kragtig kom werk deur sy gees. Daarom ek het ten minste gestop nou by 12 punte. So ons wil graag dan u nooi, dat ons die Here saam soek in gebed. As die horlosie slaan op die uur, moenie bekommerd wees nie. Ons het 'n groter nood nou aan die Here. Ons wil ook nie onnodig lank aangaan nie. Maar as die Here nood op jou hart druk, moenie op mekaar wag nie. Moenie dat hierdie geleentheid verbygaan nie. Want die een groot gevaar is dat ons hierdie reeks deurgegaan het en ons het nie die Here vertrou. En ook beloof, Here, hier is ons. Ons sal bid, ons sal U soek nie. Maak dit nou vas. Daar in jou stilligheid, wanneer jy ook jou hoof buig, maar ook wanneer jy voorgaan in die gemeente. Moet asseblief nie mekaar wag nie. Bid, Kom ons soek die Here. Ons Here, ons Vader, baie dankie dat ons na U woord kon luister. Heer, hoe wonderlik en hoe kosbaar is dit dat ons as gemeente ook so saam kan bid. En Heer, ook dit moet ons sê, ons doen dit te min. En ons vra, o Heere God, dat U ons 'n biddende gemeente sal maak. Dat ons 'n passie en 'n smagting sal hê vir gebed. Heer, maar nie net bloot om te bid, maar om U te soek in gebed. Heere, mag U wonderlik en kragtig ons kom ontmoet. Mag U die werk wat U begin het volëindig. En mag U wonderlike vrug laat kom bewerk deur hierdie reeks, deur U woord. Ag Here, dat dit vrug sal oplewer, dat die saad wat gesaai is nie langs die pad of tussen die rots of tussen die dorings geval het nie, maar hier op vrugbare grond wat 160 en 30 malvoudig vrug oplewer. Ons pleit U, o Here, dat die ploer die maaier sal inhaal, dat die druiwetrapper die saaier sal inhaal. Here, dat U dit in hierdie tyd sal stuur. Maak ons gereed, o Here, hiervoor. Kom besoek ons. Maak ons los van hierdie wêreld asseblief, o Here. En gee opnuut in die binneste van ons 'n vaste gees. Kom besoek ons, o Here, kom besoek ons land. Ons moet voor U buig en erken ons is skuldig. Ons is sondig en ons is ver van U. Ons volk het U verlaat, ons het U geloftes wat ons aan U gemaak het verbreek. Heer, ons kom vra dat U ons besondere genade sal stuur. Heer, ons is jammer, ons het niks anders om vir U te bied as ons harte en te pleit, Here, dat U ons asseblief die vergifnis sal kom skenk. Heer, ons sal uitroep, sal U grimmigheid altyd in ons wees, ja, van geslag tot geslag. En ons sal laastens uitroep, Here, sal U ons nie weer lewend maak, sodat ons in U kan bly wees nie. Stuur dit, o Here, en mag U naam verheerlik word. Amen. Ons die belofte en dan nou die seën van die Here. Die genade van die Here ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jy elkeen. Amen.